komitoņi, komitoņis. Es esam drusku ilguši ar savu katoļu baznīcas apskatu, kuri mums tā drusku noildzināja daži apstākļi. Mums ir vēl lietas, kas mums ir jāpabeidz, zīmējoties uz katoļu baznīcu. Bet galvenokārt līdz šim kavējamies katoļu baznīcas var teikt, hierarhiskajā uzbūvē, un arī viņas lielā mērā līdz ar to valstiskajā izveidojumā. Mums atliek vēl pieskārties, arī no savas puses atzina Vatikānu par suverēnu valsti, un savas Itālijas galvaspilsētas vidū vēl tā saka, visas pamatojās uz rakstiem, apliecībām, publicējumiem, kuri ir daudz un dažādā veidā katoļu baznīcā izplatīti. Bet patreiz mēs dzīvojam beidzamajā laika posmā lielā mērā Tridentas koncīla lēmumu vēl pahēnā. Kā jūs ziniet, Tridentas koncils 1545. Gadā sanāca, lai no vienas puses cīnītos pret reformāciju un viņas ietekmi, un tā sakot, atkal lietas nostabilizēt katoļu baznīcā, bet arī dažā ziņā arī revidēt pašas katoļu baznīcas formas un normas, un viņas atkal pielaikot jaunajiem apstākļiem. Varbūt, ka mēs varam arī vēl sacīt, ka mēs tagad esam jau pārdzīvojuši arī Tridentas koncīla, var teikt, lielo ietekmi un atrodamies šo beidzamo koncīlu sevišķā īpašajā jau ietekmē. Galvenais arī tas tradīcijas, kas ir uzlabātas, ir autentiskie kanoniskie teksti, Vetus Latīna, tas augtais vulgātas svēto rakstu tulkojums, ar Hieronīma varētu teikt autoritāti un ar svēto tēvu vienbalsīgo piebalsojumu. Mācība par tradīciju ir ļoti svarīga, kas arī pieņemta šī koncīlā ar īpašu lēmumu. Līdzīgi izteicās arī Vatikāna koncīla trešā nodaļa. Enchiridions Vatikāna izsaka Vatikāna koncīla varētu teikt kanonis, dogmatiskos arī uzskatus. Katoļu baznīcā viņas arī dogmatiskajā veidošanā lielu lomu piekrīt atklāsmei kā avotam un normai. Bet galvenais atklāsmes avots ir svētie raksti, vecā un jaunā derība plus tradīcija. Tridentas koncils arī noteica jaunās un vecās derības apmērus, atsevišķo grāmatu novērtējumu un ieskaitīja arī apokrīfus svēto rakstu apkopojumā. Patiesā jēga. Tridentas koncils noteica svēto rakstu izskaidrošanai pēc viņu patiesās jēgas, ko māte baznīca vienmēr ir uzturējusi. Baznīcai pienākas tulkošanas tiesības. Baznīcas autoritāte blakus burtiskai nozīmē izsēdz arī alegorisko nozīmi. To uzskata par pareizu. Šo verus sensus izsaka tradicija. Tātad nostājas pāri svētajiem rakstiem un ir mēraukla. Ar tradīcijas vārdu baznīca sankcionē visu, kas ir tapis. Tādēļ skaidrs, ka negarīdzniekiem nevar dot lasīt svētos rakstus. Tas ir, ja viņi var tad sākt lietas iztulkot savā īpašā veidā un, protams, maldīties. 1713. Gadā izdeva bullu Unigenitus, Bībeles biedrību uzdevumus izskaidroja par sērgām. Un šis aizliegums lietot cita veida izdevumus, kā vien jau noteikto vulgātas izdevumu, pastāvēja vēl līdz beidzamam laikam. Tagad ir parādījušās īpatas zīmes, ka svēto rakstu tulkošanā ir bijušas arī šīs, pasakot, kopdarbības starp katoļu un evaņģeliskajām baznīcām. Nevar runāt par absolūtu aizliegumu, bet Bībele, kas ir jālasa ar paskaidrojumiem. Leons 13. Arī deklarējis, ka tulkojumi latviešu valodā jābūt baznīcas atzītiem. Tradicija ir plašāka. Blakus svētajiem rakstiem uzrakstītai daļai aptver vēl otru neuzrakstīto. Baznīca norāda, ka tas ir jātic, vai tas ir svēto rakstu saskaņā vai nē. Tādā veidā ir tapušas šīs ļoti daudzās leģendas, kas papildina trūkstošās vietas svētajos rakstos. Kādas trūkstošās vietas? Nu, piemēram, pestītāja, sakot, biogrāfijā, Jaunavas Marijas biogrāfijā. Svētie raksti mums dod tikai pavisam nelielas, sevišķi Marijas jautājumā, nelielas pieturas, bet tagad ir interese, protams, visas lietas noskaidrot no sākuma līdz galam, un tad sako visāda veida atklāsmes, kuras tiek pielīdzinātas kā tradīcija autentisko jau rakstu vērtībā. Tāpat arī par tālāko personāžu, par Jaunos Marijas, piemēram, piedzimšanas notikumiem, kur mēs tā ļoti skaidri redzam pilnīgo, jāsaka, tādu leģendas sacerējuma veidu, kas paralēli veidots pestītāja dzimšanai ar iepriekš pasludināšanu un tam līdzīgi. Tā kā skaidri redzams šo leģendu neīstums. Bet ja viņas ir aprobētas, tā tad viņas ir derīgas. Lerīnas Vincentijas 5. Gadsimtenē runā par katoļu baznīcas universitas et antikvitātis, vispārīgumu un senumu. Katoļu baznīcai jārūpējas, lai mēs to turētu, kas visur un vienmēr un no visiem ticēts. Šī ir tā interesantā formula, ar ko pamatota senā baznīca, un kura arī tad katoļu baznīca arī pārņem kā savu formulu, quod semper ubique ab omnibus creditur. Tas ir tāds teikums, ko vajadzētu iegaumēt. Kas visur, kas vienmēr visur un no visiem ticēts. Zinamā mērā, tas ir tāds stabilizējošais arī formulējums, kas arī kādreiz tagad vērtējumos, kāds mēs paši dabūnam piedzīvot, dzīvojoties uz dažādām sauktajām konfesijām un uz viņu atsaukšanos uz visām dažādajiem brīnumiem un pravietojumiem, kas kaut ko nu mēģina izskaidrot, kaut kādas īpašas sektas labā, tad, piemēram, šis vārds ir diezgan interesants kā stabilizējošais moments pārbaudēm. Kas ir šīs lietas, to nosaka baznīca, respektīvi pāvesti, pozitīvās un negatīvās mācībās. Jau 1564. Gadā iznāk Index Librorum Prohibitorum. 1564. Arī tas ir jāpat un vērā. 1564. Index Librorum Prohibitorum. Aizliegt to grāmatu saraksts. Nu, tur, protams, ietilpst viss tādas lietas, kā visi Mārtiņa Lutera raksti, un ar nepārtrauktu kriticismu par visu to, kas pasaulē tiek publicēts, kā reliģiskā, tā arī pat citādā veidā, vai zinatniskā, vai publicistiskā veidā, tās visas lietas tika šī indeksā izvērtētas un attiecīgi ierakstītas. Un tas bija un šāda indeksā aizliegtās grāmatas lasīšana vai turēšana jau skaitījās par grēku. 1870. Gads. Tas ir jau pēc tridenta laiks. 1570. Gads ir Katoļu baznīcā ļoti svarīgs, var teikt arī, nu, ne pagrieziena, bet pastiprinājuma gads tā sauktās pāvesta varas virzienā. 1870. Gadā sanāca Vatikāna, kā tagad sauc, pirmais koncīls. Un viņa galvenais uzdevums bija deklarēt, noteikt pāvesta, varētu teikt, varas apjomus. Situācija bija tāda, ka Itālija 1860. Gados pārdzīvoja savu apvienošanās laikmetu, kad visas sīkās Itālijas daļu valstis, dažas no viņām bija prāvas, kā Neapole, piemēram, tad šīs daļu valstis vai nu labprātībā, vai arī brīvības cīņu rezultātā bija apvienotas un palicis bija tikai vairs pāvesta valsts apgabals aprūmu. Aprūmu, tas ir tā vispārēji teikts, tās teritorija bija itin prāva, viņa bija savus 20 līdz 30 tūkstoši kvadrātkilometru liela teritorija ar Romas pilsētu centrā, kas bija pāvesta valsts, kur pāvests bija suverēnais arī valdinieks, ne tikai pāvests ar garīgā svaras nozīmē. Un tagad, kad šie plūdi bija pienākuši ļoti tuvu, vairs tikai pāris mēnešus pirms Romas, tā sakot, pāvesta valsts likvidēšanas, sanāca šis koncīls. Un šī koncīla, varētu teikt, galvenais rezultāts, vai arī sacīsim no pāvesta viedokļa ieguvums, bija tas sauktais Pavesta tiesības ex katedra. Ex katedra locutus. Kad pavests, tā sakot, runā no katedras, tas ir no mācības pults, tad viņš ir nemaldīgs. Tad viņa lēmumi stāv blakus svēto rakstu atklāsmēm. Tās ir deklarācijas, kuras nama atsaucamas. Kādēļ tas bija vajadzīgs? Tas bija vajadzīgs jau vispirms šīs politiskās situācijas dēļ, jo Romas zaudēšana jau kā politiskās vienības zaudēšana pāvestam bija acīm redzama. Un pāvests vairs nevarētu fundēties uz kaut kādiem valsts suverēna, varētu teikt, atspaidiem. Vajadzēja pacelt viņa stāvokli tādā veidā, ka viņš kļūst lielā mērā neatkarīgs no visas pārējās pasaules, kā katoļu baznīcas lielais virskungs. Šis koncils, protams, nebija vienprātīgs. Viņš bija arī ļoti trūcīgi apmeklēts un pirms tā lēmuma arī tur vēl daudz, kas daudzi citi atkrita, bet tomēr tas lēmums tika pieņemts. Un tā, no tā brīža mēs redzam, vai tiksim, mums ir dots, ka katrs pāvesta izteiciens, kas tiek izdots kā autoritatīvais raksts, ir nemaldīgs. Tur ietilpst pāvesta bullas, enciklikas un visi šie viņa, teiksim, deklaratīvie izdevumi. Tas ir jautājums. Tad, piemēram, šajos katoļu baznīcas normatīvajās lietās, vispirms ir ļoti svarīgi trīs oikumeniskie simboli, trīs ticības apliecības – Nikaijas, Konstantinopolis, Arfilioque un Kvikunque. Kvikunque. Nu pat latviešu valodā ir mūsu teologi pacentušies šo trešo simbolu arī pārtulkot latviski – Kvikunque. Šiem trim ir autoritatīva nozīme. Otrkārt, svarīgi ir oikumenisko koncīlu lēmumi. Katoļu baznīca nav viņus oficiāli saskaitījusi un sašķirojusi citādā veidā, bet pirmā kārtā katoļu tradīcija skaita 20 koncīlus. Tagad mēs teiksim 21, jo pienācis pa to laiku vēl viens klāt. Nikaijas koncīls ar papildinājumu, kā Romas baznīca ir primāts, Konstantinopolis 381. Gadā, Efesas 431. Tad Halkedonas 451. Gads, Konstantinopolis 2. 553. Un bez tam Nikaijas 2. 787. Gadā, kurš pieņēma bilžu kultu, kas speciāli bija gribēts no Austrumu baznīcas puses, un Konstantinopolis 869. 70. Gada koncīls. Pēc tam, pēc lūzuma, Šie koncili bija vēl kopīgi ar Austrumu baznīcu. Pēc lūzuma ar Austrumiem 10. un 11. Gadsimts ir bez koncīliem. Laterāna koncīls, teiksim, 1123, 139, 179, tie ir stipri bāli. Nozīmīgāks jau ir 1215. Gada koncīls, kurā, kas notika pāvesta Inocenta laikā, un kurā bija arī kā delegāts piedalījies mūsu Livonijas bīskaps. Un ļoti, ļoti nozīmīgs ir 1439. Gada. 431 līdz 49, kas sākās Bāzelē, vēlāk pārcelts uz Ferāru, vēlāk uz Florenci. 1439. Gadā Florences koncīls. Zinamā mērā mēģinājumi bija sēkt uniju ar pareizticību, par ko ļoti centās Austrumu baznīca, jo viņa stāvēja savā nāves briesmu priekšā. Turki 1453. Gadā ieņēma Konstantinopoli, vēl beidzamajos gadu desmitos gribēja panākt vienību ar Romu, lai Roma organizēja arī palīdzību Konstantinopolē, bet nekas no visu tā neiznāca. Bet šos koncīla lēmumus tomēr katoļu baznīca uzskata par saistošiem, jo Konstantinopoli tomēr viņas bija pieņēmusi savā priekšnāves stundā. Bet bez tam vēl bija 1864. Gads ievērojums ar, tā sakot, ar lēmumu par Marijas nevainīgo ieņemšanu. Imakulāta koncepciju dogmāta pieņemšana 1864. Gadā. Kādēļ tas tika tā pieņemts? Pamatojums ir tas, kad visa pasaule to jau tā tic, visa katoļu pasaule tā tic, un, tā sakot, līdz ar to šī ticība jāakceptē tāda kā atklāsme. Lielākais arguments jau bija tas, ka taisni tādī laikā uzradās Francijas dienvidos tā meitene, Benedetta Subiru, kura bija redzējusi parādību tur kādā alā, ka jaunā Marija viņai parādījusies un pateikusi latīņu valodā, es esmu imakulāta koncepciju. Tas skaitījās kā liels būtisks pierādījums tāda lēmuma, tāda dogmāta pieņemšanai. Trešā grupa ir pāvesta oficiālie, trešā koncīla grupa bija Tridentas koncīls ar savu lielo iespaidu, ar savām reformām. Tad mēs varam teikt tā, ka tie koncīli ar 1870. Gadu un arī tie, kas ir tagad, viņiem jau pavisam atkal cits raksturs, un viņas varētu uzskatīt pavisam atkal kā jaunu īpatu grupu, kurā sevišķi pāvesta un Romas politiskā vispasaules vara tiek īpati izcelta un propagēta. Tad vēl pie šiem rakstiem, no oficiāliem rakstiem pieder pāvestu oficiālie spriedumi un citi rīkojumi. Kā pieminēja ex cathedra loquitur, kas ir runāts no katedra. akta Sancta Sedis, svētā sēdekļa, svētā troņa akti. Tagad to sauc par apostoliskā troņa aktiem. Nav iesaka, nav pārāk skaidri pateikts, cik svinīgi katrs no tiem ir. Tur ir izšķiramas bullas, brēves, motu propriu, apkārtraksti. Bullas ir vissvarīgākās un svinīgākie izlaidumi ar autoritatīvu nozīmi. Tas vārds nāk no kapsulas, kas sanāk bija klāt, kad sarullēto pergamentu ielika stobrā, bullā. Ļoti svarīgie, piemēram, exurge domine pret Luteru, unam sanctam, unigenitus, quanta cura un tam līdzīgi. Ceturtā grupa ir kaķismi, katoļu baznīcas. Ievērojamākais no visiem kaķismiem ir katehismus romānus. Populārā rokas grāmata visiem, kas māca. Saturā ir ievads, apustoļi kā ticības apliecības, sakramentu mācības un tā tālāk. Svētā lūkšana, paskaidrojumi, kas jau 16. Gadsimtā bija karīzī katehismā. Piektā grupa ir kanoniskās tiesības, baznīcas likumi. Viduslaikos apvienoti tādā sauktajā korpus juris kanonici, kanonisko tiesību sakopojumā. Ir nākošie, ja piemēram tā, likuma grāmatas ir strādāts un viņa ir pārveidota, papildināta 1917. gadā. Benedikts 15. izsludina kodeks juris kanonici. Tas ir kanonisko tiesību kodeks. Normas, jā. Pavisam tur ir iekšā 2414 kanonu vai tiesības punktu un paragrāfu. Sestā grupa ir liturģiskie izdevumi. Katoļu baznīcas ticības tiecās uniformēt savu kultu un to arī izved cauri. Leons 13. Izdod par jaunu tā saukto edicio tipikā ar misāli un breviāru horu lūkšanu, klēram, mūkiem un rituāli romānum, divkalpojumu kārtību, par sakramentu izpildīšanu un pontifikāli romānum, kas satur pāvesta amatā.